Latvijas skolēni ar panākumiem startējuši starptautiskajā geogrāfijas olimpiādē Kvebekā. Visi Latvijas geogrāfijas izlases dalībnieki no starptautiskās olimpiādes Kvebekā pārvedīs pa medaļai sudraba medaļas saņēmuši Mārtiņš Robežnieks Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Komacīļa Belovelos Rīgas 92. vidusskola un Rudolfs Golubovs Ziemeļvalstu ģimnāzija Komats, bet bronzu kolekcijai pievienoja Miks Blēja Ropažu vidusskola izsaukuma zīme 31. jūlijā izlase ieradās Kanādas pilsētā Kvebekā. Lai piedalītos 15. starptautiskajā geogrāfijas olimpiādē, kura pirmo reizi norisinājās Ziemeļamerikā, 7 dienu laikā geogrāfi pildīja gan problēmu uzdevumus, gan viesojās Bahijas Saint-Paulu pilsētiņā, kurā tika organizēti lauka darbi kartēšana, pilsētiņas un apkārtnes ainavas izpēte. Ekskursijās tika aplūkota Kvebekas pilsēta un Žaka Kartjara nacionālais parks. Olimpiādes noslēgums un zelta medaļu pasniegšana norisinājās Starptautiskās geogrāfijas savienības atklāšanas ceremonijā. Par olimpiādes individuāli labākā rezultāta īpašnieku kļuva Alens Kospanovs no Krievijas, bet labāko punktu skaitu sakrāja Rumānijas izlase. Latvijas dalībnieki, līdzīgi kā Pērn, pasaulē sasniedza 8. labāko punktu skaitu. Latvijas izlasi Kvebekā vadīja Ebirznieka jauno geogrāfu skolas prezidents Uldis Klepers un Vidzemes jauno geogrāfu skolas vadītājs Gatis Kampernos. Latvijas skolēnu dalību starptautiskajā geogrāfijas olimpiādē īsteno Eiropas sociālā fonda projekts Nacionāla un starptautiska mēroga pasākuma īstenošana izglītojamo talantu attīstībai projekta numurs 8.3.2.1.16.002.